gospodje, lepo pozdravljeni. Začel bom pravzaprav z eno anekdoto. Ko sem leta 1995 prvič prišel na Brezje s takratnim Gvardijanom in direktorjem, gospodom Zoretom, pravzaprav nisva zelo natančno vedela, o čem naj bi se pogovarjala. Ampak če bi stopili takrat malo ven iz bazilike in se ustavili pri gradu v Podvinah, je bil tam izjemno lep zemljevid znamenitih krajev v okolici, na katerem seveda Brezij ni bilo. In če bi zdaj šli še korak naprej proti Bledu in pogledali vse blejske turistične informacije, v tistih časih Brezije tudi seveda ne obstajajo. In Brezije tudi danes še niso v kakšni statistiki obiska, ampak seštevk nam pove, da je bilo v teh od leta 1863 po razpoložljivih podatkih na Brezijah več kot 15 milijonov romarjev. In to je statistika, ki ta stoletja uvršča nekje za Postojansko jamo, se pravi na, bi rekel človek, na drugo mesto. Če pogledamo to avtoriteto Marije Pomagaj in jo postavimo v en svetovni okvir, imate tamle eno dokazilo, da je Jerry Lineker, astronaut slovenskega rodu, poletel z njo v vesolje. Kapelo Marije Pomagaj v Washingtonu, v največji cerkvi ameriški, v Luhanu, v največjem argentinskem svetišču in tako naprej. Se pravi, imamo opravka s pojavom, ki ima izjemne dimenzije. In ta vstop v muzejski prostor je pa pravzaprav posledica tistega srečevanja od leta 1995 in potem 20 let naprej. Ampak še zmerom lahko skromno rečemo, da vsako od poglavij, ki jih v knjigi na razstavi načenjamo, je napoved tistega, kar bi moralo šele slediti. Če vzamemo, da smo leta 1998 izdali eno skromno knjigico z delom romarskih citatov in če zdaj vemo, da je do leta 1990 teh zapisov nastalo 5 metrov, potem pa je kar ena eksplozija in je zdaj spet 5-6 metrov, to pomeni, da imamo verjetno pravzaprav največjo zbirko ljudske literature slovenske ali pa ljudske zdrave pameti, ki dokazuje pač, zakaj se splača biti veren in zakaj se splača dobro misliti in zakaj se splača reči prosim in hvala. V knjigi seveda je zgodba razložena besedno in slikovno širše. Na razstavi smo pa dali osnovno pozornost votivom, spominkom in seveda umetnostni dediščini brezijanskega sveta. To pomeni, da se vkljub vsemu se, če teh 15 milijonov se tukaj malo začne drobiti, in če na eni strani nastopajo hvaležni romari, če nas recimo film in votiv Tončke Krajniku spodbujata k temu, da se je treba začeti z milostjo in čudežem ukvarjati vsaj na podoben način, kot se v Lurdu, da je treba, če jih je nekaj tisoč, jih je treba, da prijeti do tistih 60-ih, ki jim res več človeški kritični poskus ne more, da priti do konca, da je tudi tukaj to treba narediti. Če imamo zgodbe, kot je zgodba družine Gurnik, kjer oče v bistvu opremi skoraj z delavnico, skoraj celotno baziliko, kjer sin okrasi pročelje in postal kapelico, kjer mati milostno zdravi, so to vse zgodbe za legende. In ravno tako, če se vrnemo teh 200 let nazaj, je seveda tudi Lajerjeva legenda zgodba zase in vsi ti drobci, ki nam govorijo, da slika ima, tam okrog 200 leta, seveda, jaz bi rekel, ko smo se zdaj zelo ukvarjali s tem, da se da zelo na uro gledati, kdaj je nastala, sem bil malo potolažen, ker slika, po kateri je Lajerjeva nastala, je Kranahova, Marija Hilf, in tam so letnice nastanka 1517, 1519, po 1939 in tako naprej. Skratka, tudi slika, ki je po zgodovinskem volumnu veliko večja, nima zelo minutnega datuma nastanka, je pa prav gotovo dejstvo, da je podoba Marije Pomagaj, tista velika evropska protituška podoba, ki nas pravzaprav identitetno veže v srednjeevropski prostor in ki ima takoj čez mejo več kot 500 romarskih krajev neposvečenih. Plast, ki jo mogoče se splača, posebej omeniti, so seveda brezijanske podobce, so prvič je njihova množica osupljiva in drugič so molitvice na njej pretežno ali skoraj 100% slovenske. In če pogledamo, da se v taki množici zlijajo po celem slovenskem prostoru v času najbolj intenzivnega rojevanja ene narodne zavesti in prav gotovo lahko damo dva temeljna pomena. Eden je žariščenje slovenstva, ki se potem odvija skozi vse velike dogodke, in drugo je seveda modernizacija ljudske pobožnosti. To je pojav, o katerem se bomo mogli še posebej pogovarjati, ampak takrat, ko nastaje Marija, pomagaj se Marija, pojavi in pokaže tudi v Marpingenu. Tja Bismarck pošle vojsko, ukaže mesto skratka škof pobedne in je z čudežem konca. Ne mi pa le z Marijo pomagaj dobimo nacionalno Marijo in ta njena avtoriteta do razglasitve za slovensko Marijo narodno svetišče se seveda stopnjuje. Ampak vse to pa spet prihaja do tega, da so vse te izjemna dogajanja, ki se upeljajo tudi v čas največjih konfliktov, so seveda izjemno pomembna. Če imamo na en stran to slovensko cerkev, ki v bistvu v največjem blišču paradira recimo na drugem evharističnem kongresu leta 1935, ki je verjetno največje zborovanje Slovencev vseh časov, imamo en izjemen dogodek tudi 29. maja 1943, ko se na Rakovniku zbere več kot 25.000 ljudi, ki naj bi zadoščevali za eno rešitev v hudih časih. To je v bistvu tisti ekstremen poziv k nenasilju v najbolj nasilnih časih. In tudi ta odgovor slovenskega katolištva na komunizem potem v bistvu lahko seštejemo na zmago v nenasilju. En utrink, ki ga tukaj vidite, je prva opisna romarska knjiga iz leta 1936 in tam je zapis župnika Danila Cimbriča, se pravi novomašnika, ravno kar pravzaprav je prišel iz aresta in ni ne maščevanja, ne česarkoli. In ko sem jaz pregledoval za tisto knjižico brezijanske knjige, sem se osredotočil recimo na Titovo smrt. Recimo bi človek pričakoval, da bodo vsaj bežno omenil, hvala Bogu, da je šlo, ali kaj bodo, ima tudi omengane nobena. Ko se potem gledaš romarske knjige iz časa osamosvajanja, bi spet mislil, da se bo kaj stvar politizirala, pa to pa je samo en skromen zapis, da je Bog manj čuvalo iz te Peterleta. To pomeni, da je treba tukaj dokasa za konstitucijo tega sveta iskati v želji po sporazumevanju. Eden od romarjev zapiše po zastopnosti. Brezje so kraj višje tenzije. Enkrat sva s psihologom Vidom Pečjakom o tem govorila, ker značilno za te zapise je, da so praviloma brez vejca. Skratka, natančno se vi, kaj so hoteli povedati, pa manjka ta dekoracija, naša kulturna, ampak pomeni pa to nekaj, se pravi, ljudje pridejo v višji stopni te čustvene tenzije in hočejo tukaj težave, ki jih doma ne morejo. To so pa razmerja med možem in ženo, med starimi in mladimi in predvsem seveda odnos do zdravja in tako naprej. In končno je en lep dokaz, ko imamo na Brezjah blagoslov avtomobilov ni za večji avto, ampak za varno vožnjo. In vse to so tisti argumenti, zakaj se z Brezjem splača ukvarjati in če je Marijana rekla, da je že to premična dediščina, to pomembna, je ta zgodba, ki jo moramo še napisati, pa sodi v bistvu v poglavje Intangible Heritage. Se pravi, treba je to dediščino razglasiti za malo bolj pomembno, kot so kurenti, laufari in podobne dogodivščine. Skratka, razstavo je oblikovno postavil tako kot knjigo odlično Klemen Kunaver, projekcijo je tudi tako odlično naredil Domen Dimovski, ki mu v prihodnosti v razvoju želim še veliko takih del. Za spremno, eno od spremnih dogodkov je tudi možen odtis Marine Svetince, ne, za kar je gospod Anton Marot poskrbil. Verjamem pa, da je moja zahvala, kar je že Marjana rekla, ob tem, da gre vsem kolegom, ki so že zdaj izjemno pomagali, da razstava stoji, da bomo tudi s pedagoškim programom in z ostalimi aktivnostmi dosegali, da je ta vstop Dreške dediščine in pa seveda Marije pomaga v muzej, da je spodoben in da bo v prihodnosti še bolj spodoben. Ne, jaz si želim, da bi to sporazumevanje za nadgradno kulturno tudi v frančiškanskem samostanu ostalo tako, kot je bilo in da bi tudi v javnosti ta razstava prispevala k dialogu in pa prebijanju tega tabuja, ki smo ga muzeji žal predolgo držali, da kakšne vsebine niso bile najbolj v naših hišah prisotne. Hvala lepa.